Pēc divām nedēļām mēs svinēsim Lieldienas. Augšām celšanās apliecina Jēzus Kristus dievišķumu un Dieva Tēva esamības realitāti. Mūsu domas ir vērstas uz glābēju, un mēs pārdomājam viņa nepārspējamās dzīves patiesumu un viņa grēku izpirkšanas upura bezgalīgo vērtību. Es ceru, ka mēs domājam arī par viņa gaidāmo atgriešanos, kad viņš valdīs kā ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Pirms kāda laika Buenos Airesā, Argentīnā, es piedalījos kādā konferencē kopā ar dažādu konfesiju vadītājiem. Viņu mīlestība pret līdzcilvēkiem bija acīm redzama. Viņu mērķis bija atvieglot ciešanas un palīdzēt cilvēkiem pārvarēt nomāktību un nabadzību. Es domāju par neskaitāmajiem šīs baznīcas humānās palīdzības pasākumiem, tajā skaitā par sadarbības projektiem kopā ar konferencē pārstāvētajām reliģiskajām grupām. Es izjūtu dziļu pateicību par pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcas locekļu dāsnumu, pateicoties, kuram ir iespējama šāda kristumlīdzīga kalpošana. Tajā brīdī svētais gars man apstiprināja divus faktus. Pirmkārt, kalpošana laicīgām vajadzībām ir ļoti svarīga, un tā ir jāturpina. Otrs bija negaidīts, tomēr spēcīgs un skaidrs. Tas bija šāds. Vairāk par nesautīgu kalpošanu ir ļoti būtiski sagatavot pasauli tā kunga Jēzus Kristus otrajai atnākšanai. Kad viņš ieradīsies, apspiestība un netaisnība ne tikai mazināsies, tās beigsies, tad vilks mājos pie jēra un leopards apgulsies pie kazlēna un teļš un jauns lauva un trekni lopi būs kopā un mazs bērns tos ganīs. Neviens nedz ievainos, nedz nokaus visā manā svētajā kalnā, jo zeme būs pilna ar atziņu par to kungu, kā ūdeņa piepilda jūru. Nabadzība un ciešanas ne tikai saruks, tās izgaisīs. Tiem vairs nebūs bada, tiem vairs neslāps, ne saule, ne cits kāds karstums tos nespiedīs, jo jērs, kas pašā vidū goda krēsla priekšā, tos ganīs un tos vedīs pie dzīvības ūdens avotiem, un Dievs nožāvēs visas asaras no viņu acīm. Tiks uzveiktas pat sāpes un nāves bēdas. Tanī dienā zīdainis nemirs, līdz viņš nekļūs vecs, un viņa dzīve būs kā koka mūšs. Un kad viņš mirs, viņš negulēs tā sakot zemē, bet tiks izmainīts acu mirklī, un tiks aizrauts, un viņa atdusa būs godības pilna. Tādēļ jā, darīsim visu, ko spējam, lai atvieglotu ciešanas un bēdas tagad, un ziedosim sevi uzcītīgāk, lai sagatavotos tai dienai, kad visbeidzot zudīs sāpes un ļaunums, kad Kristus personiski valdīs uz zemes, un zeme tiks atjaunota un saņems savu paradīzes godību. Tā būs atpestīšanas un tiesas diena. Anglikāņu bīskaps no Durhamas, doktors N.T. Wright, ir trāpīgi aprakstījis Kristus izpirkšanas, augšāmcelšanās un tiesas nozīmību, lai pārvarētu netaisnību un visu sakārtotu. Viņš sacīja, Dievs ir nolicis dienu, kurā viņš pasauli taisnīgi tiesās caur kādu vīru, kuru viņš izredzējis un par ko visiem liecību devis, uzmodinādams to no mirušajiem. Jēzus no Nācaretes esamība un it īpaši viņa augšām celšanās no mirušajiem ir pārliecinošs pamatojums tam, ka pasaule nav radusies nejauši, galu galā tas nav haoss. Ka tad, kad mēs šodien darām taisnības darbus, mēs neliederīgi netērējam savu laiku un līdzekļus, lai saglābtu to, kas galu galā tāpat sabruks, kad Dievs piecēla Jēzu no mirušajiem. Tas bija salīdzinoši neliels notikums, kas ietvēra visaugstāko tiesu, iesēja vislielākās cerības sēklu. Dievs visspēcīgākajā veidā pasludināja, ka Jēzus no Nacaretes patiesi ir Mesija. Lielākā ironija pasaules vēsturē ir tā, ka Jēzus pats izcieta nežēlīgu un netaisnu tiesu, nonācis vietā, kas simbolizēja un saveda vienkopus visas vēsturiskās nežēlības un netaisnības, lai pats izciestu šo haosu, šo tumsību, šo nežēlību, šo netaisnību un iznīcinātu tā spēku. Citāta beigas. Kamēr atrados konferencē Buenos Airesā, kur jau iepriekš pieminēju, Gars man nepārprotami apliecināja, ka pēdējo dienu svēto Jēzus Kristus baznīcai ir dots unikāls spēks un pilnvaras, kas nepieciešams, lai paveiktu nepieciešamo sagatavošanos tā kunga otrajai atnākšanai patiesi. Tieši šim mērķim tā tika atjaunota. Vai jūs varat atrast vēl kādu tautu, kas atzīst šo laikmetu par pareģoto laika pilnību, kurā Dievs paredzējis visu apvienot zem vienas galvas Kristus? Ja jūs šeit neatradīsiet kopienu, kas vēlas paveikt to, kas nepieciešams gan dzīvajiem, gan mirušajiem, lai sagatavotos tai dienai, ja jūs šeit neatradīsiet organizāciju, kas ir apņēmusies iedot ievērojumu laiku un līdzekļus, lai apvienotu un sagatavotu derības tautu būtu gatavai pieņemt to kungu, jūs to neatradīsiet nekur. 1831. Gadā tas kungs par baznīcu teica šādus vārdus. Dieva valstības atslēgas ir nodotas cilvēkam uz zemes, un no šejienes evaņģēlijas aizvēlsies līdz zemes galiem. Piesauciet to kungu, lai viņa valstību varētu izplatīties uz zemes, lai tās iedzīvotāji varētu to saņemt un būt gatavi nākamajām dienām, kurās cilvēka dēls nāks lejā debesīs, tērpt savas godības spožumā, lai satiktu Dieva valstību, kas ir nodibināta uz zemes. Ko mēs varam darīt, lai sagatavotos tai dienai jau tagad? Mēs varam sagatavoties paši. Mēs varam sapulcināt tā kunga derības tautu, un mēs varam palīdzēt piepildīt pestīšanas solījumu, kas dots tēviem mūsu senčiem. Pirms tas kungs atgriezīsies, ir nopietni jāstrādā, lai šie darbi notiktu. Pirmkārt un ļoti būtiski, lai tas kungs varētu atgriezties uz zemes, ir jābūt ļaudīm, kas ir sagatavoti, viņu pieņemt viņa atnākšanas brīdī. Viņš ir pasludinājis, ka tie, kas tajā dienā paliks uz zemes, no paša mazākā līdz lielākajam, tiks piepildīti ar tā kunga atziņu un redzēs paši savām acīm un pacels balsi un vienā balsī dziedās šo jauno dziesmu sakot. Tas kungs ir atkal atjaunojis Cijānu. Tas kungs visu ir apvienojis. Tas kungs ir nonesis Cijānu lejā no augšienes. Tas kungs ir uznesis Cijānu no lejas. Senos laikos Dievs uzņēma pie sevis taisnīgo Cijānas pilsētu. Turpretī pēdējās dienās jaunā Cijāna pieņems to kungu viņa atgriešanās dienā. Cijāna ir sirdī šķīstie, vienas sirds un viena prāta ļaudis, kuri dzīvo taisnībā un starp kuriem nav nabago. Pravietis Džozefs Smits pasludināja, Cijānas celšanai ir jābūt mūsu augstākajam mērķim. Mēs ceļam Cijānu savās mājās, bīskapijās, draudzēs un stabos, veidojot vienotību, dievišķību un žēlsirdību. Mums jāapzinās, ka Cijānas celšana notiek trauksmainā laikā, niknuma dienā, dedzināšanas dienā, posta, raudāšanas, sēru un žēlabu dienā. Un kā viesulis tā nāks pār visu zemes virsu, saka tas kungs. Tādēļ sapulcināšana stabos kļūst par glābiņu un patvērumu no vētras un no niknuma, ka tas tiks izliets bez mēra pār visu zemi. Gloži tāpat kā senāk, mēs sanākam kopā bieži, lai gavētu un lūgtu un runātu cits ar citu par savu dvēseļu labklājību un pieņemtu maizi un ūdeni, atceroties to kungu Jēzu. Prezidents Russells M. Nelsons pagājušajā gada oktobra konferencē paskaidroja, baznīcas izsenais mērķis ir palīdzēt visiem baznīcas locekļiem stiprināt savu ticību mūsu kungam, Jēzum Kristum, un viņa īstenotajai izpirkšanai slēgt un ievērot savas derības ar Dievu, kā arī stiprināt un saistīt viņu ģimenes. Attiecīgi viņš uzsvēra, cik nozīmīgas ir tempļa derības sabata diena un ikdienas evaņģēlija baudīšana, galvenokārt mājās, stiprinot to ar evaņģēlija studēšanu baznīcā. Mēs vēlamies zināt par to kungu, un mēs vēlamies zināt to kungu. Galvenais Cijānas celšanas darba mērķis ir ilgstoši izkaisītās tā kunga derības tautas sapulcināšana. Mēs ticam burtiskā Izraēla sapulcināšanai un desmit cilšu atjaunošanai. Visi, kas nožēlo grēkus, tic Kristum un top kristīti, ir viņa derības ļaudis. Tas kungs pats pareģoja, ka pirms viņa atgriešanās evaņģēlijs taps sludināts visā pasaulē, lai atgūtu viņa ļaudis, kas ir no Izraēla nama, un tad nāks gals. Jeremijas pareģojumi top piepildīti. Tādēļ redzi, nāks dienas, tā saka tas kungs, tad tie nesacīs vairs tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, kas izveda Izraēla bērnus no Ēģiptes zemes, bet sacīs, tik tiešām, ka tas kungs dzīvo, kas atveda Izraēla bērnus no ziemeļu zemes un no visām zemēm, kur viņš tos bija izklīdinājis, jo es atvedīšu tos atkal viņu zemē, ko es devu viņu tēviem. Prezidents Nelsons ir vairāk kārt uzsvēris, ka Izraēla sapulcināšana ir vissvarīgākā lieta, kas notiek, šodien notiek uz zemes. Nekas cits nestāv tai līdzās plašā mēroga ziņā, nekas cits nestāv tai līdzās svarīgumā, nekas cits nestāv tai līdzās majestātiskumā. Un ja jūs izvēlaties, jūs varat būt tās liela daļa. Pēdējo dienu svētie vienmēr ir bijusi misionāru tauta. Simtiem tūkstoši kopš atjaunošanas sākuma ir atsaukušies misijas aicinājumiem. Desmitiem tūkstoši šobrīd kalpo. Un kā tikko mācīja Elders Kventins L. Kuks, mēs visi varam piedalīties šajā darbā vienkārši un dabiski mīlestībā aicinot citus pievienoties mums baznīcā, apmeklēt mūsu mājās, kļūt par daļu no mūsu loka. Mormona grāmatas publicēšana bija signāls tam, ka sapulcināšana ir sākusies. Mormona grāmata pati par sevi ir līdzeklis sapulcināšanai un pievēršanai. Vēl būtiska sagatavošanās otrajai atnākšanai ir lielais darbs mūsu priekšteču glābšanai. Tas kungs apsolīja sūtīt pravietu Elī pirms otrās atnākšanas. Tā kunga lielās un šausmu pilnās dienas, lai atklātu priesterību un iedēstītu bērnu sirdīs solījumus, kas doti tēviem, kā apsolīts Elī ieradās. Tas notika 1836. gada 3. aprīlī Kērtlandes Ohio templī. Tajā vietā un tajā brīdī viņš patiesi piešķīra apsolīto priesterību, mirušo pestīšanas atslēgas un sievu, vīru un ģimeņu saistīšanas atslēgas visās paudzēs un cauri visai mūžībai. Ja tā nebūtu noticis, radīšanas mērķis būtu izjaukts un šajā nozīmē zeme būtu nolādēta vai pilnībā iznīcināta. Jauniešu svētbrīdī, kas notika pirms Romas Itālijas tempļa iesvētīšanas, simtiem jaunu vīriešu un sieviešu klātienē parādīja prezidentam Nelsonam sagatavotās kartiņas ar viņu senču vārdiem. Viņi bija gatavi ieiet templī, lai izpildītu aizstājošās kristības par šiem senčiem, tiklīdz templis būs atvērts. Tas bija ārkārtīgi iepriecinošs brīdis, tomēr tikai viens piemērs tam, kā palielinās centieni nodibināt Cijānu, to paudžu vidū, kas bijušas pirms mums. Lai arī mēs uzcītīgi cenšamies celt Cijānu, tajā skaitā darot savu daļu tā kunga izradzēto sapulcināšanā un mirušo pestīšanā, mēs nedrīkstam aizmirst, ka tas ir tā kunga darbs, un to dara viņš. Viņš ir vīna dārza kungs, un mēs esam viņa kalpi. Viņš pavēl mums strādāt vīna dārzā no visa spēka vēl šo pēdējo reizi, un viņš strādā kopā ar mums. Iespējams, precīzāk būtu teikt, ka viņš ļauj mums strādāt kopā ar viņu. Pāvils sacīja, es dēstīju, Apols laistīja, bet Dievs deva spēku augšanai. Tieši viņš šobrīd pasteidzina savu darbu, liekot lietā mūsu ievērojumi, nepilnīgos pūliņus ar mūsu mazajiem līdzekļiem. Tas kungs paveic lielas lietas. Šis dižais un pēdējais evaņģēlija pilnības laikmets nepārtraukti tuvojas savai kulminācijai, Cijānai uz zemes, kas apvienosies ar Cijānu no augšienes, tā kunga brīnumainajā atgriešanās dienā. Jēzus Kristus baznīcai ir dots uzdevums sagatavot pasauli, un tā to sagatavo tai dienai. Un tādēļ šajās lieldienās patiesi svinēsim Jēzus Kristus augšām celšanos un visu, ko tā paredz, viņa atgriešanos, lai valdītu tūkstošu miera gadus, taisnīgu tiesu un pilnīgu taisnīgumu visiem. Visu cilvēku nemirstību, kas jebkad dzīvojuši uz zemes, un mūžīgās dzīves apsolījumu. Kristus augšām celšanās ir augstākā pārliecība, ka viss tiks atjaunots taisnībā, celsim ciānu, lai pietuvinātu to dienu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.